odlučne i uspješne. Ženska strana života. Utorkom od 16 sati. Odlučne i uspješne.
Utorak je i 16 sati, vrijeme je za novu emisiju Odlučne i uspješne, a koju realizujemo u okviru projekta Ženska strana života. Nakon prošlomjesečne teme Samopouzdanje, došla je na red i tema Kako pokrenuti vlastiti biznis i uspjeti, a o kojim govorimo tokom mjeseca juna. U okviru serijala emisija Odlučne i uspješne, ovaj put smo ugostili direktoricu i vlasnicu Centra za strane jezike Step by Step, Amru Travančić-Imširović. U narednih 30 minuta ćete imati priliku saznati kako je Amra pokrenula ovu školu, šta za nju predavanje i učenje predstavlja, kako je danas opstati na tržištu i napredovati, kao i mnoge druge teme i informacije.
Odlučne i uspješne. Ženska strana života. Utorkom od 16 sati. Odlučne i uspješne.
A prije svega, Amra, dobro nam došla u studiju Radija Zenit i da nam se predstavite.
Hvala, bolje vas našla. Moje ime je Amra Travančić-Imširović, direktorica i vlasnica Centra za strane jezike Step by Step.
Ko je Amra osim da je direktorica i vlasnica centra?
Pa osim funkcije, a onako ako pričamo profesionalno, profesorica engleskog već 20 punih godina, trener za profesore engleskog jezika, to radim zadnjih 10 godina. Mati, imam kćerku od 8 godina. To bi bilo to.
Gdje ste rođeni? Šta ste od obrazovanja završili i kako je tekao taj period obrazovanja?
Rođena sam u Tešnju i odrasla sam u Tešnju do rata. Onda sam te ratne godine provela u Austriji. Poslije sam se vratila ponovo u Bosnu, završila fakultet i onda sam 2004. otvorila Step by Step u Tešnju i to je trajalo par godina u Tešnju, onda sam se preselila u Zenicu i u Zenici sam isto otvorila Step by Step, tako da eto, to sve već traje nekih 15 godina. Što se tiče obrazovanja, poslije fakulteta sam radila razne obuke u Americi, radila sam jednu jako dobru obuku u Barceloni, ali jedna od najbitnijih stvari što se tiče mog obrazovanja je magistarski rad koji sam radila u Cambridgeu u Engleskoj. Tamo sam specijalizirala nastavnu praksu. Poslije toga se aktivnije bavim tim treningom za profesore, obučavam mlade profesore. Radila sam i za Cambridge University Press prije nekoliko godina. Radili smo obuke profesora u srednjim školama. I to je u biti nešto što me jako privlači, nešto što jako volim raditi. Izazov je, malo je teže nego predavati engleski, veći je izazov, ali je isto tako i veći efekat. Recimo ako predajemo grupi od 15 ljudi ili ako imam 40-50 ljudi kojima predajem u toku jednog nivoa, ja mogu do njih doprijeti. Naravno, to može pozitivno utjecati na njihove karijere i na njihov život, ali ako ja jednog profesora obučim da radi svoj posao dobro, kvalitetno, po svjetskim standardima, onda taj jedan profesor prenosi to na puno više ljudi. Znači, dolazi u kontakt sa učenicima i taj se broj utrostručava. Zavisno od toga koliko taj profesor ima učenika i koliko će godina još raditi. Znači, taj efekat je puno veći i to mi daje nekako osjećaj da dajem nekakav doprinos svoj zajednici, a i samim tim podučavanju engleskog jezika.
A rođeni i odrasli ste u Tešnju, a sada ste u Zenici. Što ovdje?
Pa, dala sam se u Zenicu. To je bio razlog da se preselim ovamo. Ali ja sam u Zenici već 10 godina i ja Zenicu doživljavam kao svoj grad. I jako sam ponosna na sve stvari pozitivne stvari koje se u Zenici dešavaju. S tim da je Tešanj ipak u srcu, zbog toga što sam tamo odrasla i što jako volim mentalitet tih ljudi, jako su radini, jako su ambiciozni, jako su društveno odgovorni, tako da bih voljela da ta Zenica onako malo poprimi tog mentaliteta u budućnosti, što vjerujem da hoće s vremenom.
U periodu rata u našoj zemlji bili ste u Austriji gdje se priča njemački jezik, a vraćate se nazad u Bosnu i Hercegovinu i počinjete školovanje engleskog jezika. A što baš ovaj jezik, a ne njemački koji ste vjerovatno tada bolje znali?
Pa nisam se mogla odlučiti da li više volim engleski ili njemački. I kad sam počela studirati, onda sam kao, ajde, pisat ću oba. U međuvremenu, sticajem okolnosti i tih nekakvih stvari koje su se tad dešavale, a to je bio taj nedostatak profesora engleskog jezika. To je poslije rata 98. Nije bilo uopšte ni jednog profesora i tad sam ja prva diplomirala u Tešnju, u smislu da sam živjela tu jer sam vanredno studirala, sam počela rad sa 18 godina i tad se pojavila ta potreba za engleskim više nego za njemačkim jer definitivno nije bilo profesora. Tako da ja sam radila i prije nego što sam diplomirala. To je bilo jako deficitarno zanimanje u ta doba. Danas ih ima previše. Danas ih je jako puno na birou i danas ti mladi ljudi uopšte nemaju priliku da pokažu što znaju, da uopšte uđu u tu profesiju kako treba.
Zbog čega ste se odlučili pokrenuti Centar stranih jezika?
Pa nekako ja kad sam završila fakultet, prešla sam u gimnaziju, počela sam rad u gimnaziji, onda sam se nekako našla u situaciji, zar ja trebam sljedećih 30-40 godina raditi samo ovo. Jel to sad plafon? Jel to što se tiče moje karijere? I ja sad kao trebam svaki dan dolaziti, isto pričati. Meni je to bilo toliko strašna činjenica. Apsolutno nisam mogla prihvatiti u tom obliku i onda sam odlučila da otvorim step by step kurseve u Tešnju i to je bio veliki hit. Zbog toga što su ljudi bili jako zainteresovani. Zato najviše djeca.
A da li je tu proradio tešanski mentalitet?
Pa jeste, to je nama nekako, kako bi rekla, genetski predisponirano. U smislu da ne gledaš da ti sad neko nešto sa strane ili da očekuješ od države ili da očekuješ od općine ili da očekuješ od 5.10. nego ustaneš i ideš, tražiš. I to je nešto što je, ne znam, ako prolazite tešanskom regiju, ispred svake kuće ima neki biznis. Neko nešto prodaje, neko nešto pravi, neko se s nečim bavi. To je od uvijek tako bilo. To je nešto na što su ljudi navikli. Vjerovatno je u tom momentu to proradilo, ali ja mislim da je više bila ta nekakva, hajmo reći, ambicija koju sam ja tad imala i želja u biti da promijenim nešto u tom školskom sistemu. Jer naš školski sistem ovakav kakav jest, je katastrofalan. Djeca idu u škole, a ne nauče ništa. Uče, a ne znaju ništa. Na kraju, kad završe i dobiju tu neku diplomu, nisu spremni za taj posao za koji su oni kvalifikovani, pod navodnicima. I htjela sam da ja radim nešto drugačije. Htjela sam da ja imam nekakav uticaj na to i da ja u onom svom nekakvom mikrosvijetu mijenjam stvari. To je vjerovatno bio i jedan od većih razloga. Tako da kad sam otvorila tu školu i kad su ljudi vidjeli da je to drugačije i da se drugačije stvari rade i dešavaju, kad smo, ne znam, organizovali nekakav masken bal koji nikad nije bio u Tešnju prije toga, onda je to dobilo sve na kakvu drugu dimenziju.
A kako izgledao sami početak? Profesorica engleskog jezika ulazi u sferu ekonomije i biznisa.
Da, nesvjesno. Totalno nesvjesno. Ali su bile, recimo, interesantne reakcije ljudi, tipa kad je to sve krenulo, pa sam ja napravila nekakav reklamni materijal, pa smo dijelili majice, olovke, sveske i tako dalje, pa smo imali ugovore o pohađanju, pa smo svašta smo nešto imali. I svi su se pitali, a ko stoji iza toga? Ja. Dobro, a ko ti je otvorio firmu? Ja. Muška populacija pogotovo nije mogla da vjeruje da ne postoji neko ko je to sve meni otvorio, pa da ja sad tu glumim neku direktoricu, profesoricu, jer ja kao žensko nisam za to sposobna da ja imam nekakvu ideju i da je realizujem. I jesam tad bila dosta mlada, tad sam imala nepune 24 godine i to je bilo, znači, nema šanse da si ti to sama, mora biti neki muškarac iza toga, nebitno bilo ko.
A da li se na neke odvažnije poteze lakše odlučiti dok je čovjek mlad?
Pa ne znam, ja mislim da je to sve nekako individualno, ali da su te nekakve stvari tad bile nesvjesne i da nisam znala neke stvari koje sam naravno usput naučila, to je činjenica. Ali nekako smo rješavali stvari onako kako su dolazile i onda smo, ne znam, jedan profesor je došao, pa drugi, pa treći, pa osoba u administraciji, pa mislim, to je sve onako postepeno raslo, nije to bio nikakav bum preko noći. Znači, nekako kako smo se postepeno širili, kako smo postepeno učili stvari, tako su se i te nekakve, jel, obaveze su se povećavale i taj nekakav ekonomski dio se učio jedna stavka ka postavka. Tako da, jeste bilo na početku onako malo. Nisam ja imala uopšte osjećaj niti plan da se to širi sad nešto negdje više. Ja sam jednostavno htjela da ja imam taj nekakav dio gdje ja mogu da kreiram svoj čas onako kako ja mislim da treba i onako kako ja želim.
Ko vam je u početku bio najveća podrška?
Najveća podrška su mi bili definitivno roditelji i dan danas jesu. Oni su moja nekakva sigurnosna mreža. Da, ako negdje nešto zabrljam, znam da su uvijek tu da mi pomognu u tom financijskom smislu. Tako da imam taj nekakav, hajmo reći, moment poleđine da i ako uđem u nekakvu financijsku priču, da tako kažem, koja je malo zahtjevnija, znam da me oni mogu uvijek pogurati. I to daje određeni osjećaj sigurnosti i slobode i da se ulaze i u nekakve riskantnije stvari i malo veće poteze, da tako kažem.
A nakon Tešnja dolazite u Zenicu. Kako je tekla dalje vaša karijera?
Pa sljedeći korak je bio da sam radila za jedno američko udruženje koje se zvalo Žene za žene International. Tu sam bila koordinatorica za edukaciju ženskih ljudskih prava. To je bila 2008. I tu sam se zadržala oko nekih godinu dana. I to sam radila dok je škola u Tešnju funkcionisala. Našla sam predavače koji su ostali, koji su preuzeli moje grupe i to sve. I išlo je tako. Nekako bi bilo je to malo na početku teško dok sve nismo uklopili i meni se isto taj posao svidio. Radili smo sa oko 1500 žena, uglavnom iz ruralnih područja, sa slabijom ekonomskom situacijom i educirali smo ih o ženskim ljudskim pravima, o tome kako započeti biznis, o zdravlju. Bio je to jako koristan program, one su primale $20 mjesečno, super je to bio program, ali malo su meni nedostajala djeca, nedostajalo mi je predavanje engleskog, nedostajalo mi je da se bavim sa onim za što sam se obrazovala i onda sam ja kao, idem ja sebi samo jednu grupu, jednu ću učionicu sebi i jednu grupu samo u Zenici. Međutim, kad smo krenuli, kad smo stavili oglas, znači mi smo u roku od 7 dana imali nekih 200 prijava, tih 200 ljudi nije moglo stati u jednu učioncu i onda eto. Tako, sad smo tu gdje jesmo.
A Tešan je daleko manji grad od Zenice, a skoro duplo više djece uči engleski u vašem centru. Da li je razlog manjak konkurencije u Tešnju za razliku od Zenice ili je stvar mentaliteta i motivacije?
Pa ja bih rekla oboje. Ne možemo mi izostaviti činjenicu da je tamo manji broj ljudi, da je ovdje veći i tako dalje. I to ima svoj udio. Ali što se tiče mentaliteta, je jedan od pokazatelja koji je interesantan vezan za Tešanj i Zenicu je recimo da mi nikad za ovih 10 godina koliko smo u Zenici nismo imali ni jednu grupu poslovnog engleskog. Dok u Tešnju imamo ugovor sa većinom firmi koji svoje zaposlenike šalju na kurs i poslovni engleski nam je hit. Ne baš toliko u zadnjih godinu dvije, ali prije smo znali imati po 8-9 grupa samo poslovnog engleskog. Dok u Zenici, znači, se nikad za 10 godina nije oformila ni jedna grupa.
Koja je razlika?
Jednostavno, ljudi tamo ulažu više u sebe, ja bih rekla roditelji ulažu više u djecu, nekako planiraju budućnost na vrijeme. Poslodavci, firme znaju da ako njihovi radnici ne pričaju engleski, njemački, da oni ne mogu sklopiti nikakve ugovore, da ne mogu izvoziti, da ne mogu uvoziti itd. Dok eto, u Zenici je nekakva druga klima, da tako kažem.
A koja je razlika u radu sa djecom danas i prije 10 godina?
Pa kod nas što se tiče, mi nemamo apsolutno nikakvih problema s našom djecom. Zbog toga što mi svoj autoritet ne namećemo na način koji se nameće u školama. Tako da mi imamo dobru, jaku konekciju s djecom. Ako ste konektovani s djecom i ako vam oni vjeruju, nema potrebe da ikad podižete ton, nema potrebe da ikad dolazite i u kakve konflikte. Oni se tu osjećaju ugodno, oni se osjećaju opušteno, znaju da u svakom momentu mogu ustati, izaći, uraditi šta god. život i da ih niko neće ni za što kažnjavati i opušteni su. I onda kad su djeca u takvom opuštenom okruženju, oni su divni, s njima nema problema. I onda su oni su jako zainteresovani i da uče i da rade, jer im je sve prilagođeno, sve im je kroz nekakav simpatičan, zabavan pristup kroz igru, nisu svjesni da uče i onda oni rado dolaze. Tako da u biti mi nemamo tih problema. Ista stvar, evo ja sad radim sa srednjoškolcima, imam jednu grupu srednjoškolaca. Jednostavno smatram da je sve do profesora.
Kako uspjeti u ovakvom okruženju?
Pa teško je. Teško je, ima jako puno tih parafiskalnih nameta. Država nije spremna ni na kakvu saradnju u smislu da oni jednostavno uvijek samo traže od tebe ti trebaš to, trebaš se sam informisati. O izmjenama zakona moraš da pratiš kad oni nešto objave u službenim novinama i tako dalje. Ako to slučajno ne radiš jer se baviš svojim poslom, onda dobiješ lijepu kaznu i tako dalje. Znači, nisu transparentni, nisu susretljivi i gledaju nas kao nekoga ko im nekako smeta, a ne nekoga ko im puni budžet. I mislim da jedna od stvari u Tešnju je što općina surađuje sa tim nekakvim privrednicima, sa privredom i sve je u nekakvom dogovoru. Nema nikakvog sukoba. I zbog toga stvari funkcionišu tako kako funkcionišu. Naravno, svaka općina ima svojih problema, izazova i tako dalje. Ne kažem da je Tešanj utopija. Ali to je jedan model koji bi bilo fantastično da i druge općine usvoje. Znači, nešto što funkcioniše, nešto što je produktivno.
Koji je najveći problem Zenice sa kojim se susrećete?
Pa ne znam, mislim da poduzetnici ih puno ne interesuju, da ih ne slušaju dovoljno. Ja sam u udruženju poslodavaca Zenica i ti ljudi stvarno ulažu ogromne napore. Ali je toliko teško doprijeti do vlasti, toliko je teško jednostavno da ih se sasluša. Kamoli da se uspostavi nekakav dijalog u kojem bi se stvari mogle rješavati na uzajamnu dobrobit. Tako da mislim da se definitivno općina mora više otvoriti prema privrednicima, jer oni su ti koji kraju krajeva pune taj budžet i daju plate, naravno ne isključivo sami oni, ali jedan dio budžeta se naravno puni od privrednika i mislim da mora da postoji tu bolja komunikacija i moraju se poslodavci uvažavati i pitati i jednostavno na neki način savjetovati. A konkretno što se tiče moje branše i mog posla, mislim da treba da postoje nekakvi projekti kroz koje će općina, ne znam, uključivati nekakve manjine ili ugrožene slojeve društva, da daju nekakve projekte da se ljudi educiraju, da djecu na primjer, da pokušaju, ne znam, evo, na primjer, imali smo jedne godine djecu iz doma koja su dolazila kod nas na kurs. Mi smo isfinansirali to, ali recimo zašto općina ne bi mogla tako nešto da uradi? Bilo kakva inicijativa, bilo kakav kontakt, bilo šta, mi zadnjih 10 godina nismo imali nikad ni jedan kontakt, nikad ni jedan upit od strane općine. Dok recimo u Tešnju imamo ugovor potpisan sa općinom i zaposlenici općinski godinama kod nas idu na kurs, načelnik također, mislim. Drugačija je klima, drugačiji je odnos.
Zbog čega roditelji upisuju djecu u vašu školu? A da zbog poboljšanja njihovog znanja ili priprema za odlazak iz zemlje?
Pa osnovni razlog kod manje djece ili djece školskog uzrasta, rekla bih nekih 4., 5., 6. osnovnoškolskog uzrasta su loše ocjene. To je glavni razlog, da se što prije poprave ocjene. Roditelji koji šalju djecu od prvog razreda i manje, imamo i takvih, oni na vrijeme misle i ulažu u budućnost svoje djece. A rekla bih ostali koji su na nekakvom prijelazu između tinejdžera i odraslih osoba, roditelji ih već spremaju za vani. Da li to bio engleski ili bio njemački, spremaju ih za studij vani ili da rade vani. Na vrijeme, ajmo reći, razmišljaju o tome.
Osjetite li vi odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine?
Pa osnovni razlog je, ljudi moraju ići ako nemaju posla. Mladi ne mogu dobiti šansu da rade, kad se prijave traže im radno iskustvo. Mislim, to je začarani krug, ako nemaš radnog iskustva ne možeš dobiti posao i tako dalje. Mislim, nikako da se iz toga istrgnemo, a isto tako smatram da se mladim ljudima treba dati šansa i da nauče raditi svoj posao, jer kao poslodavac gledam to sa strane da da bi, ne bi mi baš bilo jednostavno dat nekome posao, a da nije obučen i da nema nikakvog radnog iskustva. Mislim, to je nešto što bi rekla da je malo dublje, da nisu samo političari, da nije samo nemamo to i to i to. Nego jednostavno da ne mogu se proizvoditi tolike radne snage, toliki kadar samo iz ekonomije, samo pedagogije, samo iz prava. Mislim da se treba školski sistem reformisati u potpunosti, iz korijena, da kad ljudi završe nešto da su stvarno obučeni za to, da kad krenu, lupam sad, u frizersku, da od frizersku školu, da od prvog razreda idu i da od prvog razreda rade taj posao, a ne da odupada met u salon, što se inače dešava. Ali, znači, taj školski sistem kompletno treba izmijeniti, da kad dobijemo završenog frizera, kuhara, ekonomistu, ne znam, medicinsku sestru, da ona stvarno zna raditi svoj posao i da se može odmah uključiti i isticati nove sposobnosti i isticati iskustvo. Tako da mislim da je jedan od razloga taj.
Amra, bojiš li se kao poslodavac da ćemo sutra ostati bez radne snage?
Pa jeste to nekakva bojazan u neka doba, ali ne žele svi da odu. Ima ljudi koji su spremni i da rade i da se trude ovdje. Jer zalagati se, truditi, raditi na sebi se mora svugdje. Ne mora značiti samo zbog toga što je neko otišao, da je tamo došao i da je to. Da apsolutno više ništa ne treba sa sobom rad, evo mene, ja sam tu, dajte mi platu. Mislim, jako puno treba toga i naučiti i steći i ipak je to i strana država i treba se naučiti strani jezik, strana kultura, treba tu dosta vremena. Ja lično mislim da se može dosta toga postići u Bosni, ako neko stvarno želi da radi, ako je neko motivisan, ako neko želi da ulaže u sebe, da uči, definitivno se može. Jer ja znam kad se meni prijavljuju mladi, ako raspišemo nekakav oglas, definitivno neko ko mi napiše u CV-u, ja se prijavljujem na to i to radno mjesto, zovem se tako i tako, ovo je broj moj telefona, ja definitivno neću otvoriti uopšte taj mail, nego ću otvoriti CV koji je kvalitetno napisan, neko ko mi je stavio sliku, neko ko mi je stavio svoje nekakve sposobnosti i ko mi je napisao zašto baš on ili ona bi meni bio dobar radnik ili dobar zaposlenik. Znači, mora na neki način privući pažnju na sebe. Ako vidim da je društveno angažovan, ako vidim da je završio, ne znam, nekakve obuke, da je se trudio, da je išao na seminare, da je uključen u društvene aktivnosti tipa nekakvog volonterskog rada, da je aktivan član društva. Takvi ljudi se nama sviđaju, ja želim s takvim ljudima da radim, ja želim takve ljude da obučavam, da im dajem priliku, ali neko ko pošalje mail i kaže evo mene, ja sam završio fakultet, mogu raditi, teško.
Kako danas u ovakvom društvu jedna žena može uspjeti i prevazići probleme i stereotipe?
Pa ja mislim da je tajna uspjeha samo vjera u sebe. Jer ako ja vjerujem u sebe da ja nešto mogu i da ja nešto znam, vjerovat će i drugi sigurno. Dosta žena misli samo da je njeno mjesto porodicom, u kuhinji, da se ona brine za njih. Ona u to vjeruje jer eto tako svi oko nje u to vjeruju i to tako treba. Mislim da su drugačije one žene koje kažu ja mogu to i to, ja želim to i to i da jednostavno same sebi ne postavljaju nikakve granice. Imali smo dosta situacija u kojima dođe žena i kaže, meni dođe na ulazno testiranje i kaže, a zar ja nisam malo prestara da ja učim? Dobro, koliko imate godina? Pa 42. Mislim, to je na neki način, ona je sama sebi postavila granicu i ona vjeruje da je to tako i ja sam sigurna da je to tako. Ako ona misli da je ona prestara za to, ona jest prestara za to. A opet s druge strane imamo penzionera koji imaju 60-70 godina, koji su poletni i koji su puni elana i puni energije, koji uče taj jezik s lakoćom, druže se sa puno mlađim od sebe, utiču na neki način na puno mlađe od sebe. Tako da smatram da žena prije svega ne treba da prihvata te neke okvire u koje je društvo stavlja. Ja ne pričam ovdje da muškarci stavljaju žene u tu poziciju, nego to je nešto što je na neki način nekakva društvena norma, ali niko ne kaže da ti kao žena moraš slijepo da pratiš tu normu i da se uklapaš u to što ti neko drugi kaže ili što neko drugi očekuje od tebe.
Kako pomoći ženama i što uraditi da se promijeni situacija?
Pa svaki dan uraditi nešto sitno na sebi. Znači, niko ne kaže da ti kao žena koja si, ne znam, 30 godina bila u braku i brinula se samo o djeci i mužu, da ti sutra trebaš to sve ostaviti i otići otvoriti firmu i otići preseliti se, ne znam, negdje i početi novi život. Niko o tome ne priča, nego pričamo o tome da svaki dan se nešto sitno malo uradi u smjeru onoga što ta osoba želi. Jer svi mi imamo nekakve želje i nekakve snove, ali isto tako postoji ona izreka, ako to možeš sanjati, ako to možeš zamisliti, nije neostvarivo. Znači, ako ja imam želju za nečim, ja ću danas uraditi mali nekakav korak da se približim tom cilju. Znači, mora se nekako pokrenuti sa te mrtve tačke. Ne možemo očekivati da nam neko nešto od neku da ili da se mi svi probudimo u društvu u kojem su žene na nekakvoj povlaštenoj situaciji. Žene same moraju doći do tog nečega. Evo, recimo, jedan konkretan primjer je taj 8. mart. Koji ja jako volim taj dan, ne zato što sam feministkinja, nego zato što je jako lijepa je atmosfera u gradu i cvijeće i tako dalje. I žene umjesto taj dan da krenu nešto raditi na tim nekakvim svojim pravima, na situaciji u kojoj se nalazimo, one idu da slave. Nemate šta slaviti. Vi biste mogle slaviti da mi imamo firme i poslodavca koji ne da otkaz trudnici kad sazna da je ona trudna. Znači, 1001 situacija u kojoj kad poslodavac sazna da je trudno, dobije otkaz. Mislim, mi smo toga svjesni, to je činjenica. I tu se nema šta slaviti. Znači, taj dan se treba iskoristiti da se izađe na ulice, da se iznesu takve stvari pred javnost i da se zahtijevaju promjene. Od toga da se obuku salonke i sredi frizura i ode negdje u nekakvu kafanu, nemamo ništa. Znači, mi žene trebamo na neki način da se aktiviramo, da se pokrenemo i da pokušamo promijeniti stvari. Niko drugi to za nas neće uraditi. Neće se država odjednom probuditi preko noći reći, hej, mi moramo to i to.
Amra, hvala puno na gostovanju i puno uspjeha u daljem radu.
Hvala najljepše što ste me pozvali.
Odlučne i uspješne. Ženska strana života. Utorkom od 16 sati. Odlučne i uspješne.
Bila je ovo profesorica, direktorica i vlasnica Centra za strane jezike Step by Step, Amra Travančić-Imširović. Naša naredna emisija je na rasporedu sljedeće sedmice, u ponedjeljak u 11 sati, a kada govorimo o mladim i uspješnim ženama. O serijalu emisija koje realizimo u okviru projekta Ženska strana života možete se informisati na našem web portalu zenit.ba. Ostanite i dalje uz nas.
Odlučne i uspješne. Ženska strana života. Utorkom od 16 sati. Odlučne i uspješne.